fahenjany ihany aloha ny miatrika an'ilay miantsoahatra. Aiza ve ko isataona izao dia miha mitombo foana ny fahasairanana?
Ie, aiza ve ko miaraka tonga amin'ity fiakaran'ny vokatra ny rivo-doza sy ny tondra-drano izay manampy ny fahasairanana efa misy amin'ny andavanandro?
Tena enjana ihany aloha ilay izy. Niny kilao amin'ny vary izao no efa ho telo arivo ariary, kanefa tsy misy akory ny vola miditra.
Dia tsy tsitsony izy ity fa ny aina amin'ny madesa e.